Her kommer 6 teaterstykker, som alle har én ting til fælles. Så kan du se, om du kan gætte det. En lykkelig slutning. Bambi er tilbage. Moby Dick. The Sanjay Shah Shit Show. Charles Dickens. Et juleeventyr. Og Kejseren af Portugalien. Svaret kommer om 30 sekunder. Indtil da, velkommen indenfor til K-Live her på P1. Vi sender kultur frem til kl. 16. Du kan blandt andet se frem til historien om russiske sange lige nu. Dem kan man groft sagt dele i to. Protestsange og propagandasange. Vi ser, hvad de kan, begge to. Og hvis jeg siger YKK, så er der en god chance for, at du med den forkortelse er kommet til at tænke på en lynlås. Det står der nemlig på langt de fleste lynlåse verden over. Du kan lige tjekke efter. Det er et japansk firma, og de har netop lanceret det, de kalder et nybrud i lynlåsens historie. Jo. Den historie åbner vi for 3:30. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Mikkel Arndt.
Tak.
Skuespiller, ja. Aktuel med Moby Dick på det københavnske Teater Republik, spiller lige nu. Vil du have lov til lige at give svaret på en lille quiz fra introen?
Ja. Ja, altså, måske handler det om, der kun er en med.
Det er rigtigt. Ja. Ligesom dig, de er alle sammen monologer. Ja. En sand bølge af monologer skyller ind over danske teatre for tiden. Din var 1,5 time med dig som eneste menneske på scenen.
Ja.
Hvordan er det at stå der i forhold til at stå der med kolleger?
Jamen, altså, ja, det siger jo sig selv. Det er ensomt, altså, det er det. Det er super ensomt. Det er en...
Siger du, smiler alligevel?
Ja, men fordi det er en form for ekstrem sport inden for vores fag, kan man sige, ikke? Det er... Nu har jeg kørt på løjper i mange år, nu er jeg ude og...
Nu er det overfist, det her.
Højsne, ikke? Nu er jeg altså ude på hvor jeg selv skal overleve, eller sådan, hvis der er et eller andet, der kikser.
Ja, fordi det kan jo også gå galt der i den dybe sne, og så ligger du bare der, helt alene, og har brækket knæet.
Ja.
Er det sådan, det føles at stå
altså, alene på scenen? Det er sådan noget, jeg i hvert fald ikke skal tænke for meget over, inden jeg går ind. Det er det faktisk ikke. Ej. Altså, jeg er nødt til at tage en ting ad gangen, eller sådan, fordi hvis jeg fokuserer for meget på den følelse, så kan det jo... Altså, det er jo forbundet med en eller anden form for angst, det der med at stille sig op på en scene. Det er jo noget, vi ligesom skal leve med. Det er jo et grundvilkår for os, der gør det dagligt. Og her er den lidt mere nærværende.
Fordi du ikke har nogen ved siden af dig?
Ja. Ja, simpelthen.
Ja. At du skal på her, du spiller i aften.
Ja.
Det er først om 5 timer, så det er okay, vi snakker om det.
Ja.
Det er godt. Lige før du går på, lige før forestillingen Moby Dick begynder,
der
befinder du dig i et lille, mørkt rum.
Ja.
Nede under publikum.
Ja.
Det er helt mørkt.
Ja.
Og du kan høre publikum.
Ja. De kommer ind og sætter sig sådan oven på mig, ikke? Ja. Jeg sidder inde under publikumsopbygningen.
Hvad tænker du, når du sidder derinde i mørket?
Ja, altså det er... nu er jeg begyndt at kalde det min man cave, for ligesom at få en eller anden form for hygge derinde også, fordi det er bare kabler og støv, der er derinde.
Ja, du har ikke dåseøl, og hvad du ellers...
Har jeg ikke. Nej, jeg har heller ikke noget. Altså, jeg har mig selv, ikke? Og der skal jeg ligesom prøve sådan at bare fokusere lidt på, hvad det er, jeg skal igennem, eller sådan... Så lige det kvarter der, det er ret udfordrende. Det er det værste, og så når jeg bukker, faktisk. Når det bukker, det er det mest ensomme øjeblik overhovedet.
Hvordan føles det at bukke alene?
Der kommer jeg jo ind som mig selv, og hvis jeg kommer ind super glad og stolt og smiler, og så har det jo ligesom sådan en gag. Kan I se, hvor god det er? Altså, og hvis jeg er alt for mut, eller, så udstråler jeg, puha, det var virkelig hårdt for mig, det her.
Ja, det er rigtigt.
Så der er sådan en, det er en meget svær balance for mig, at ikke udstråle hverken for meget overskud eller underskud.
Hvordan ser du så ud?
Jamen, så prøver jeg at være sådan ramme et sted midt imellem.
Prøv at se sådan ud, så.
Nej, nu det er jo på folk.
Det var trist.
Det
kan man ikke på kommando.
Altså, jeg har været igennem 1,5 times. Jeg har blod og vand og sveder og alt muligt på det hele.
Her har du kaffe og almindeligt tøj på. Præcis. Og alt sådan noget. Ja. Men når du så går ind på scenen, så indtræffer jo faktisk det, da vi talte sammen tidligere i dag.
Ja.
Du kalder det sværeste øjeblik i monologen.
Ja.
Det er det allerførste.
Ja.
Inden du fortæller om det, kan du så ikke lige give os de første... Hvad vil være passende? 30 sekunder?
Jo, det kan jeg godt prøve. Den starter sådan her. Selvom det hvide i naturen mange steder fremhæver og forædler skønhed. Som om hvidheden overførte noget af sin særlige egenskab til for eksempel marmor, perler, kamelia. Selvom det hvide har forrang for hvide mænd, fordi det fører ham til den fejlagtige formodning, at han hersker over hele verden, og selvom denne farve i en række andre menneskelige relationer og forhold er blevet symbol på mange ædle egenskaber. Brudens uskyld, alderdommens mildhed. Og selvom det hvide i de mest ophøjede religioners dybeste mysterier symboliserer guddommelig renhed og magt. Trods alle disse associationer til alt, hvad der er yndigt og ærefuldt, så lurer der dog i det inderste af denne farve noget ubestemmeligt, der hensætter sjælen i en større panik end det skræmmende røde blod.
Wow.
Det er de første 10 linjer. Der er ikke et punktum.
Nej, det kunne jeg godt høre.
Og det er ligesom i starten, at man slår en... Altså det, vi arbejder altid meget med starten på en teaterforestilling, fordi man slår ligesom kontrakten an med publikum, eller sådan laver en kontrakt for, hvad er det her for noget? Og hvis man starter sådan der, ja, så er der jo nogen, der tænker, wow, okay, det bliver en lang aften det her. Så det er, altså, det er dramaturgisk sådan ret modigt af dem, der har lavet den her dramatisering, at vælge med at tage måske noget af det sværeste tekst, der er i romanen. Og bare starte med det.
Hvorfor er det svært?
Jamen, altså sproget i sig selv er svært. Mm. Det er svært at forstå så lang en sætning med så mange bisætninger.
Med alle de der selvom.
Så jeg skal være enormt sådan tydelig i min... Hver gang jeg laver en bisætning eller sådan. Nu ved jeg ikke, hvor tydelig jeg var her. Men,
jo, det synes jeg godt, man kunne.
Men det er svært. Og så er det svært at ligesom... komme ind og lave den kontrakt så bombastisk. Altså virkelig stå ved, okay venner, det her, det er sådan her. Og nu kører vi bare det her tempo i halvanden time. Bare hæng på, venner. Ja. Jeg skal nok, jeg hjælper jer, og jeg har også godt humør, og jeg har også alt muligt maling med, og alt muligt.
Ja. Men det ved de jo ikke.
Nej, det ved de ikke der. Men det ved jeg jo. Jeg ved, at der er en iscenesættelse, som bakker mig op i halvanden time.
Ja. Og det giver dig noget ro alligevel.
Ja, det gør det.
Altså, selvom du står der alene.
Ja.
Og så kigger du også ud på publikum og kan mærke noget andet hos dem, end du plejer, hvis der står en masse kolleger ved siden af dig.
Ja, det synes jeg. Altså, det bilder jeg mig ind. Det kan godt være, det er bare noget, jeg bilder mig ind. Men jeg bilder mig ind, at jeg kan mærke, at publikum sympatiserer med, at jeg er ene menneske på arbejde. Og at de godt kan sætte sig ind i den følelse, det må være at stå der. Så når jeg kommer ind og laver så hård en kontrakt fra starten, og så tror jeg, hvis vi havde stået 7, så havde der været folk, der havde været mere højlydt vist, at puha, det bryder mig ikke om det her, eller stået lidt mere af tydeligt.
Hvordan gør man det som publikum? Ja. Altså, hvad er det, du lægger mærke til?
Så begynder folk at rømme sig og vende sig i stolen, og nogen kigger på deres ur allerede efter dig. Det gør de nogle gange, når forestillingen lige startede.
Gør de det?
Ja,
ja, der er lys på dem her jo, så du kan se.
Det er nemlig det. Der er lys på her de første... par minutter af forestillingen kun, er der lys på publikum, ikke?
Men her kigger de altså ikke på deres armbåndsure, fordi du står alene på scenen.
Ja, jeg bilder mig ind, at de giver mig en større sådan... at de har større sympati med mig, eller... Altså, og også sådan tænker, okay, det her, det kommer også til at kræve lidt af mig som publikum. Der er ikke nogen, der bliver hævet op på scenen, eller altså, man kan være helt rolig, der er ikke nogen, der skal sige noget, eller... Men man skal koncentrere sig, og man skal ligesom være åben for at have sådan, lytte til det her, ikke?
Mm.
Ja.
Så hvad er den største forskel, synes du, på at spille alene, og så på at spille sammen med andre?
Jamen, altså, når jeg spiller med mine kollegaer, så henter vi det jo hos hinanden, eller så er det jo det, der opstår imellem os, som er spillet, eller sådan. Nu er jeg nødt til at lave noget for mig selv. Hvis ikke bare jeg skal lave en musik, hvor jeg laver sådan en rytme, og bare kører den af hver gang, så er jeg nødt til at sige replikken lidt anderledes en gang imellem, for ligesom at det rum, ligesom jeg bliver ramt af en replik fra en medspiller på en anden måde hver aften, så skal jeg også prøve at ramme mig selv med en replik på en anden måde, end jeg gjorde i går.
Altså overrask dig selv lidt?
Ja, altså det skal jeg jo prøve. Jeg skal jo prøve at holde det levende.
Ja.
Jeg skal jo prøve virkelig at mærke det, jeg står og siger.
Hvad vil du overraske dig selv med i aften, hvis du bare skulle forestille dig et sted, du kunne overraske dig selv?
Jamen, Jamen, nu har jeg faktisk lige snakket lidt med instruktøren, fordi han var inde og se det i går, så jeg snakkede lidt med ham i telefonen. Så nu har jeg et par steder, jeg skal sådan prøve at gøre lidt mere ud af.
Ja.
Ja.
Men det, er det bad luck at afsløre det nu?
Ja, det kan man. Det bliver ikke. Også sådan lidt for...
Ja.
Det bliver en lang snak. Ja. Men, altså, hvis ikke jeg havde snakket med ham, så havde jeg måske valgt et sted, som jeg fra dagen før synes var svært at komme igennem. Eller hvor jeg kunne mærke, at publikum ikke forstod det.
Ja.
Og så tænker jeg over i det kvarter, hvor jeg står inde i min mancave, at så tænker jeg, hvad gør jeg så? Mm. Hvad prøver jeg at gøre for at gøre det anderledes? Mm. Og så prøver jeg at sige det og lytte til det, hvad jeg selv siger på en anden måde.
Ja.
Giver det mening?
Det er vildt. Så det, ja, det gør det egentlig. Ja. Så man kan godt overraske sig selv på den måde. Hvad tænker du, hvad tager du med dig videre i dit skuespilsarbejde ved at have lavet halvanden times monolog aften efter aften?
Altså, jeg tager nok en eller anden form for sådan ro med, at det skal sgu nok gå alligevel. Altså, fordi jeg var jeg var ude at hænge på et tidspunkt her inden premieren. Der synes jeg, det var hårdt det her. Det må jeg være ærlig med at sige. Jeg synes virkelig, det var en hård omgang.
Hvordan så, var du ude at hænge?
Jamen, altså bare, jeg var virkelig udfordret, ikke? Min krop var udfordret, min stemme og alting. Og jeg skulle huske alt det her tekst. Og,
ja, det var ret vildt, det forstanden synes, var.
Ja, det er svær tekst, og det er halvanden time, og jeg kører bare. Altså, det er sådan, jeg sætter foden på speederen, og så holder vi det tempo igen. Ja. Så,
du læser ikke anmeldelser?
Ikke på denne her.
Nej, normalt gør du det, når du er sammen med andre,
ja.
Men ikke her, når du er alene. Hvorfor ikke det?
Nej, fordi at jeg skal, altså, det kræver en hyperkoncentration for mig, det her. Så hvis jeg har hørt en eller anden sige, at hun synes, at jeg var for dum, når jeg lavede den her karakter, eller... at hun kedede sig i den her passage eller sådan noget, så vil det larme i mit hoved, når jeg står og spiller det. Jeg er nødt til at holde fokus på, hvad jeg har aftalt sammen med Rune Grue, som har instrueret, hvad vi ligesom har aftalt, at vi gør.
Hvorfor ville det ikke larme i dit hoved, hvis du havde andre ved siden af?
Jo, men det, jeg, altså, når andre medspillere, så larmer det ikke så meget.
Nej.
Jeg skal ikke ind i den der hyperkoncentration. Der er det mere, jeg kan altså lege lidt mere, når jeg har medspillere. Altså fordi det er på en måde, jeg kan tillade mig at spille bolden lidt skævere, fordi så er der nogen, der henter den her, sådan, ikke? Forstår du?
Altså, ja. Og det er også kun dig, der står på scenen til at tage imod.
Ja, det er det.
Det er lort, som anmelderen måske skriver, at det var, hvis det var.
Ja, så det er også ekstra sårbart jo. Altså det er det. Men det er primært, jeg tror, jeg vil læse den, når jeg er færdig.
Ja. Nå okay, for jeg skulle lige til at spørge, jeg vil give dig et valg nu.
Ja.
Jeg har samlet nogle anmeldelser her.
Nej, ja.
Jamen, altså, du får et valg.
Ja.
Så enten så læser jeg nogle af dem op for dig, og så kan du fortælle, hvad det gør, og hvad det sætter i gang. Eller så slutter vi dem interviewet her, og så læser jeg anmeldelserne op, når du er kommet ud af studiet.
Ja, altså det vil
hvad
jeg
vil du helst?
Jo, men igen, altså jeg vil helt klart helst foretrække, at jeg kommer ud inden.
Du skal
men,
ud.
Men som jeg sagde, det er jo en ekstremsport, det her.
Ja.
Og,
du bliver ikke nysgerrig nu.
Jo, altså, jo, men ikke... Altså, en anmelder... Altså, det betyder jo lige så meget, hvad mine venner siger, hvad mine kollegaer siger, og hvad... Altså, det er ikke sådan... Jeg føler ikke, at det er en endegyldig dom, som de anmeldelser der.
Det er nok meget sundt at have det sådan.
Men alligevel er det jo, larmer det jo, hvis et af de store dagblade siger et eller andet sådan... jeg laver en karakter meget tydelig, som har sådan en pibestemme og alt muligt, som, hvor jeg går ret langt med den. Og hvis folk hader det, altså hvis anmelderne hader det, så vil jeg jo blive tvivl værd, så vil jeg jo begynde at trække lidt igen, eller sådan.
Så vil du lave det lidt om?
Jeg er nødt til ikke at gøre det, jeg er nødt til at holde fast i det, vi har aftalt.
Skal vi gøre
stole
det så?
På det. Ja, det vil jeg helst.
Så,
altså, det vil jeg foretrække.
Så skal du forlade studiet nu, så læser jeg dem op bagefter.
Okay.
Tusind tak, Mikkel Arndt.
Selv tak.
Fordi du kom. Jamen, skuespiller altså aktuel med monologen Moby Dick på Republik, der spiller frem til 30. oktober.
Ja, fire gange mere.
En uge mere, fire gange mere. Ja. Det er bare om at skynde sig. Tak for det.
Tak selv.
Og mens Mikkel lige vente til døren er smækket der, så kan jeg sige, at det generelt er ret pæne anmeldelser, de får. Der er fire hjerter i Politikken. Blandt andet der gør anmelderen det op med en masse tal. Der er en ensom skuespiller. Der er 87% Melodi Grand Prix, når vindmaskinen blæser luft. i præsendingsflaget. Der er 117 piv fra en kaptajn uden ben. Det var det, Mikkel Arndt selv var inde på der. Men så er det 90 minutters fin og ret fængende Sisyfos-fortælling, skriver Politiken. Weekendavisen kalder det gab over val og siger, han gør det virkelig så godt, han kan, men det er også lidt overmodigt. Skuespillet er så godt, som det kan blive, men det er svært fra start til slut. Er der en indre modstand i teksten? Herman Melvilles tekst fra 1851, som jo også, som vi lige hørte, er rimelig svær. Til gengæld er der 5 stjerner fra Kristeligt Dagblad. En rørende monolog om menneskets søgen efter mening. Sådan blev klokken 19 minutter over 3. Hvordan kan 3 katastrofer, adskilt af flere årtier, forme japanernes livsbaner og drømme, og hvordan lever sådan nogle ulykker videre, som kunne man måske sige, små efterskælv i den enkelte? Det er nogenlunde plottet til filmen After the Quake, som har Danmarks premiere i dag i København og Aarhus. Tobira o akeru to kaeru-kun ga iru nda. Det er en filmatisering af den japanske bestsellerforfatter Haruki Murakamis novellesamling Efter skælvet, som blev til efter et jordskælv i Kobe i 1995. Den er oversat til mere end 40 sprog og har solgt millioner af bøger, men nu får vi altså en film. Den skal vi snakke om sammen med dig, Mette Holm. Velkommen til.
Tak.
Oversætter af japansk litteratur, blandt andet Murakami, Japan kender. Du lukkede lige øjnene sådan helt...
Det er, fordi jeg ikke kan huske, hvad instruktøren hedder.
Nå, det var det, du ledte efter.
Ja, det kan jeg ikke huske.
Okay, det kan være, at vi kan få opklaret det undervejs. Det finder vi lige ud af.
Jo, han hedder Tsuyoshi Inoue.
Så fik vi det med.
Jamen, jeg blev bare helt...
Ja, det kender jeg godt. Når det lige blokerer for alle andre tanker, så er det væk. Ja. Og så kan du måske klare at sige, altså, hvad er det med japanerne som folkefærd? Kan man godt sige, de er formet af naturkatastrofer? Og hvordan?
Naturen fylder rigtig meget i Japan. Der er meget lidt plads at bo på. Der er mange jordskælv. Der har været mange brande i historien. Og der er tsunamier, altså kæmpe store bølger. Og der er tyfoner. Det vil sige, at man kan aldrig regne med, at et hus går videre i generationer. Altså, man er udsat. Man har aldrig almindelige indretninger i hjemmene, fordi når der kommer et jordskælv, skal man ikke have bøger stående, der kan falde ned over en.
Nå,
altså, man har
man
ikke glas og sådan noget. Alting er bundet fast eller lukket, så de ikke kan falde ned over en. Sådan lever alle japanere.
Så der skal være låger i
reolen? Ja, eller en dør, man binder foran, eller noget, der holder det fast. Og sådan. Ja.
For man kan aldrig vide, hvornår den næste naturkatastrofe kommer.
Man venter på den næste store jordskælv nu. Ja. Og det har man jo... Altså, det gør man altid. Den er der altid.
Hvordan kommer det til udtryk i den enkelte japaner? Kan man se det på en eller anden måde? Mærke det?
Jeg synes, det ligger meget i at nyde øjeblikket. Og det er også derfor, man har det der med kirsebærblomsterne. Den der flygtighed. Man har også haft de interne krige, hvor det at dø var... Altså, man har et andet forhold til døden. Døden er mere nærværende, måske.
Altså kirsebærblomsterne, der blomstrer meget kort.
Ja, og dør, eller kameliablomsterne, der falder som hele hoveder. Og, altså, man har den der idé om, at øjeblikket er vigtigt. Så måske er der i japansk måde at være på en større evne til at være i nuet.
Mm. Og i
ikke så meget ophobning af ting, eller sådan, altså selvfølgelig er der masser af velstand, og altså folk gør sådan noget, men man lever mere i nuet, synes jeg, faktisk. Den enkelte japaner. En større ydmyghed over for livet.
Som vi måske godt kunne lære noget af.
Jamen nu lever vi så trygt i Danmark. Det er
så længe det var,
anderledes.
Vil jeg sige. Synes du?
Men det er meget, meget anderledes. Altså vi har aldrig... Altså, du tænker ikke på, at i morgen kommer det store... Nu har vi selvfølgelig krigen i Ukraine, og vi har også naturen, faktisk. Men den er jo meget voldsommere i Japan. Altså, temperaturen er jo steget så meget i Japan, nu er det næsten ikke til at være der om sommeren. Det er forfærdeligt for japanerne. Det må også give en angst, ikke, at deres land er så overbelastet, fordi de bruger så meget aircondition, at de varmer og varmer og varmer op udenfor. Det er bare en helt anden måde at leve på, fordi man er mere presset, end man er herhjemme.
Ja.
Naturen er hårdere, også smuk, men det er hårdere.
Ja, Og filmen bygger som sagt på de her efterskælvede novellerne af Murakami. Nogle små tabloer, som bevæger sig i tid fra Kobe, hvor der var jordskælv, til Fukushima, hvor der var en tsunami ind over et atomkraftværk, til coronatiden og op til nu. Vi møder en mand, der er blevet forladt af sin kone. Vi møder en kvinde, der møder en ensom mand på en strand. Og ja, alt muligt. Når du har set filmen flere gange, med ham, ja. Hvad tager du med dig fra den?
Altså, det, som jeg synes... Jeg har arbejdet med Murakami i over 25 år, og han er svær at filmatisere, fordi tingene jo sker meget inde i mennesket, i hans bøger. Det var meget indre, altså tanker tit for en enlig hovedperson. Denne her film har så, altså, og det er jo noget af det, man kan med hans noveller. Alle hans værker er ret åbne, og det vil sige, hvis man filmatiserer dem, så kan man faktisk vælge at gå videre og fortolke. Altså, fordi de er åbne i deres måde at være på.
Er det også sket her, synes du?
I meget høj grad. Altså, første gang jeg så den, var jeg lige lidt forvirret og skulle lige have på plads, fordi der sker en tidsforskydning. Efter skælvet af en novellesamling, Murakami skrev nogle, altså ret mange, altså 5-6 år efter jordskælvet i Kobe, hvor han selv er vokset op. Og det var en meget voldsom oplevelse for japanerne, fordi staten faktisk ikke kunne håndtere katastrofen. Og der var rigtig mange, der døde, og der var meget dårlige genhusninger, og der skete meget større katastrofer, end der burde være sket, hvis man havde en hurtigere ordregang inden for det officielle, altså inden for staten. Ikke? Mm. Så det gav sådan en opgivende følelse i japanerne om, at der ikke blev taget hånd om den. Altså her var det mafiaen, den japanske yakuza, der meget hjalp, og private mennesker. Så kommer Murakami hjem efter at have været væk i 8 år og skriver de her noveller som et efterskælv. Altså, hvad sker der mennesker udenom en katastrofe? Og i Japan er man jo, bor meget tæt sammen og meget afhængig af hinanden. Og her, der har han brugt i hele sit forfatterskab. Altså, de der store katastrofer, hvad gør de ved det lille menneske? Mm. Altså, hvordan er individet til selv at håndtere de der meget svære ting?
Og hvad er svaret på det, tror du, i hans optik så?
Den gode historie.
At de altså, bliver til en god historie?
Ja, men... altså man skal skabe sin egen historie. Så når jorden ryster under fødderne på en, altså som den her mand, der kommer hjem, og så er konen bare skred. Og han har synes det var godt, hun er ikke særlig køn, han er meget smuk, og han er ligesom, hun har giftet sig over sin...
altså, evne eller evne, stand.
Ja,
eller,
hun har ligesom fået meget. Men han er død kedelig, og hun siger, han er som en klump tom luft. Og det, der går igennem i denne her film, er de her tomme æsker. Altså... tomheden. Han har ikke noget. Han er bare tilfreds med, at hun er der, og de har det godt, men han ønsker ikke mere. Og jordskælvet gør, at hun forlader ham, og så bliver han nødt til at finde en ny mening med sit liv. Så, og det er i Murakamis noveller, og det er det i alle novellerne. Det er det der møde med den der tomme kasse, eller truende kasse, noget, der truer ens eksistens.
Og ligger der bag den fiktion også en masse rigtige japanere, som også bliver rystet og vælger en anden livsbane måske efter sådan et...
det er meget, meget voldsomt at have de der store katastrofer. De folk, der bliver berørt, mister jo hele deres livsgrundlag, også hele deres netværk. Mange mennesker dør og brænder inde med ens børn. Altså, det er meget voldsomt, og så er der hele vejen udenom, så breder skrækken sig også, så sker det hos mig næste gang. Mm. Og så havde vi så fører den jo videre med den... Alle Murakamis noveller foregår lige efter... jordskælvet i 95. Men i denne her, det er kun den første novellefilmatisering, der gør det. Så i den næste novelle rykker han det frem til Fukushima, men meget indirekte. Og der handler det også om denne her mand, der mister under jordskælvet, og 17 år efter er han stadig ikke et helt menneske. Og han er bange for at blive lukket ind i et køleskab, i det der tomme rum. Så han kan ikke have mad i køleskab.
Et køleskab?
Ja, så han skal købe ind 3 gange om dagen.
Hvordan skal han blive lukket ind i det? Ja, det kan man selvfølgelig godt være bange for, ja.
Han beskriver jo det der ensomheden. Altså, vi er alene.
Ja.
Men så tror jeg meget, at det, der sker, er, den slutter så om morgenen, den dato, det nye jordskælv kommer. Og der ser man bølgerne. Og de taler om at begå selvmord, de to mennesker i filmen. Så man ved, at nu kommer bølgen. Om 12 timer, eller så kommer bølgen. Så der har instruktøren valgt at gå videre, og instruktøren har selv diskuteret meget med produceren. Kan vi overhovedet repræsentere de her noveller, fordi de er så åbne og handler sådan om grundlæggende ting i menneskene? Og det er det, jeg synes, filmen gør. Altså, den går meget dybt i sin den er lidt surrealistisk. Altså, den har også ligesom sådan en kulisse udenom, med sådan nogle røde gange, hvor folk går rundt. Og det er jo lidt corona. Alle blev lukket ind i Japan, og man kunne ikke se nogen, der står også 2020 på døren. De 2020, corona var værst i Japan, og man har også de hotel, der i Træk op fuglens krønike af Murakami, hvor folk også er lukket inde og ikke kan finde videre. Så det er det, det handler meget om. Og så den der tomhed, hvor tomheden så i nummer 3 med den unge mand, der bliver det toget. Og det er det, man oplevede under corona faktisk. Altså det var absurd pludselig at køre i tog i Japan, der var ingen mennesker med. Pludselig var man i et tomrum, og det var alle mennesker under corona. Sådan en stor katastrofe i Japan med også rigtig mange selvmord. Så bygger filmen videre og illustrerer på en eller anden måde, hvad det enkelte individ bærer. Mm. Ligesom Murakami selv gør.
Når naturen på en eller anden måde slår til.
Ja, eller kulturen. Eller,
ja, okay. Tænker du, Mette Holm, til sidst, hvis man accepterer, at vi sådan måske står på kanten til en slags krisetid, også i Europa nu, kan vi så lære noget af de japanske erfaringer?
Nej, jeg synes, vi skal handle mere. Vi skal forhindre det, og jeg synes, vi skal aktivt prøve at vende. Altså, vi skal ikke acceptere det. Altså, det synes jeg ikke. Det, som jeg synes, Murakami gør...
Som japanerne gør ellers gør,
ja,
lidt for
men
meget måske.
Det, Murakami gør så smukt, er, at det enkelte individ får lov at skabe noget, der er bedre. Altså, når man bliver rystet, så kan man måske bygge et godt liv op. Altså det der med at ture, håbe, ture fortælle sin egen historie. Og det synes jeg også ligger meget i den her film, netop med den sidste film med frøen. Hvor den her frø ligesom bliver håbet om at vende hjem til sig selv og skabe sit egen identitet, sine egne værdier. Mm. Så det synes jeg godt, man kan sige, at både Murakamis værker og filmen formår at gøre.
Tak fordi du kom, Mette Holm, og fortalte om film og bog og forfatterskab.
Ja.
Journalist, oversætter...
Jeg er ikke journalist.
Nej, okay. Du oversætter.
Ja.
Sådan. Og Japan kender.
Ja.
Det kan vi godt sige.
Ja.
Filmatiseringen af Efter Skælvet har Danmarks premiere i dag i København og Aarhus. Inden du går, Mette Holm, kender du firmaet YKK?
Ja, det er lynlås.
Ja.
De laver lynlås til hele verden. Det er japansk.
Det er det nemlig.
Ja, det er handler vildt.
Ja, jo, siger du.
Ja.
Hvorfor skulle det være vildt, tænker du?
Tænk, at japanerne laver hele verdens, alle lynlås i verden nærmest. Ja. Det er de bedste. Det er ligesom deres kuglepenne. De har heller ingen nubre på eller sådan noget. Det er perfekt, når japanerne laver
noget. Så skal du næsten lige blive stående og høre det næste indslag, hvis du har tid. Det handler om YKK. Nej, det har du ikke tid til. Det er ordentligt. Det må du selv om, Mette Holm.
Det kan jeg høre, når jeg kommer hjem.
Ja, det må
du gøre. Det er vildt spændende.
Tak. De laver nye lynlåse, nemlig.
Ja.
Tak for det, Mette Holm.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, selv tak. Og til at fortælle om lynlåshistorien har vi dig med, Christel Arnevik. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Du er ansvarlig for beklædning på Designskolen i Kolding. Og ja, vi har ringet til dig, fordi det amerikanske medie Wired har set, at lynlåsen får sin første store opgradering i 100 år. Og det er altså YKK, som Mette Holm lige kaldte verdens største lynlåsfabrikant, der har lavet sådan en ny Airy String lynlås, og adskiller sig ved at fjerne det ekstra stykke stof, man normalt syr lynlåsen fast på. Og det skulle så gøre det nemmere og lettere at integrere i tøjet. Wired kalder det selv revolutionerende. Synes du også, det er det?
Ja. Ja, altså man kan i hvert fald sige, at det nye lynlås, som kan syes direkte i beklædningen, i stedet for at syes i, via de her bendler, der er på siden, gør, at man vil kunne bruge det anderledes. Det vil kan syes i noget lettere materiale, det er mere fleksibelt, så der kan være flere buer, og det er især noget, man måske kommer til at se i technical wear og performance, altså tænk sport eller fritid, eller sådan noget, hvor man virkelig skal ikke være generet af en lynlås som den, vi kender den.
Og hvorfor er det en lynlås, som vi kender den, generer?
Det bånd, der sidder på hver side af tænderne, som man syr fast i beklædningsdelen, det er meget stift i det, og det gør, at du kan ikke lave de samme buber. Du har sikkert måske selv prøvet at sidde med en lyn, du har noget med en lynlås ned foran, du sætter den ned, og den buler underligt.
Nå ja.
Så den bestemmer rigtig meget, og den har en vis ekstra tyngde også, som gør, at hvis du skal syge det i noget meget let materiale, så bestemmer lynlåsen så at sige meget mere over, hvordan det hele falder, end materialet gør, end stoffet gør.
Så når Wired og YKK kalder det et nybrud i lynlåsens 100-årige historie, så er du så enig?
Man kan i hvert fald sige, at det, der er det spændende her, det er, at der har været nogle andre udviklingstrin siden, men de har måske været i mindre grad end det her skridt, der kommer nu, der er større, og som muligvis kan blive næste skridt på vej til noget endnu bedre fantastisk. Men det er jo ikke sikkert, at den lynlås, den her Aries string, vi snakker om nu, at den nødvendigvis skal i dine cowboybukser, eller den skal i din bomberjacket, eller et eller andet. Men at det er til noget specielt tøj, hvor den giver den her frihed, som er først og fremmest en meget funktionsbåret, kvalitet, det kommer med, men kunne jo også måske blive noget mere æstetisk, hvis man vælger at bruge den på den måde.
Men er det sådan, at det kribler i dine designerfingre over udsigten til at få fat i sådan en her Aries string?
Jeg tænker, det der mest af alt kribler, det er for at få den i hænderne, fordi som designer, som beklædningsdesigner, så har jeg ikke rigtig set det, før jeg har mærket det. Så det er generelt det med materialer og alt. Man skal lige have det i hænderne først, og virkelig forstå, hvad er det, den kan, og hvad er mulighederne, hvad er potentialet i den. Men hvad hedder det, man kan sige, det, jeg vil ikke selv kunne sy den på. Så skulle jeg sy den på i hånden, i hvert fald den her, fordi hvor man på en almindelig husholdningssymaskine eller en industriel, så har man nogen, der syr lynlåse på, så har de faktisk måtte udvikle en specifik symaskine, der kan sy lige præcis den her nye lynlås på. Så jeg vil ikke selv kunne sy den på heller.
Og det er vel ikke særlig godt, hvis vi taler genbrug og reparere lige den her jakke og sådan noget?
Nej, altså man kan i hvert fald sige, at i forhold til bæredygtighed, så har YKK nogle parametre, hvor de selv har gjort selve den her mere bæredygtig i produktionen af den, så der alt det her bånd, det skal man jo ikke lave, og alt det farve, der bliver brugt til at farve indfarve båndet, der syes fast mellem jakken og for eksempel jakken og hvad hedder det, lynlåsen, det bliver jo heller ikke spildt. Så på den måde er der noget bæredygtigt der, men hvis man tænker på, at det ikke kun er i produktionsøjemed, vi skal tænke bæredygtighed, men også i forbruget og hvor lang tid vi kan have noget, så kan der i hvert fald være noget, der gør det svært her med at selv reparere en skiftende lynlås for eksempel, fordi vi har simpelthen ikke symaskinen selv til at kunne gøre det. Og det er jo noget, man godt måtte overveje også, hvordan kan vi sørge for, at forbrugeren faktisk kan reparere, vedligeholde og have noget et produkt i mange år.
Så det minder lidt om moderne bilmotorer, som man ikke har en chance for at reparere selv, medmindre man har et eller andet særligt værktøj, og så er man nødt til at køre ned på værkstedet, og så betaler man for det.
Ja, måske. Mm. Ikke også? Eller din telefon, hvor du ikke selv kan skifte batteri, når det er ved at være lidt træbelsk, telefonen er udmærket. Altså, der er sådan noget, ja. Men smart er det gjort i hvert fald, uanset.
Ja. Men det er jo så i hvert fald, hvis vi accepterer, at det var et nybrud. Kan du give sådan en lille lyn, havde han sagt, oversigt over lynlåsens historie, så vi kan forstå, hvor stort det egentlig er?
Ja, men altså man kan sige, hvad hedder det, lynlåsen, den er opfundet i de første anslag til den i slut 1800, og så som mere som vi kender den, er omkring 1913-17, der omkring den er virkelig blevet formet, som vi også kender den nu. Og det er jo ikke, fordi der så ikke har været andre tiltag hen ad vejen, men det har været sådan meget den her gode, effektive måde at lukke noget på, på en solid, nem måde. Og hvad hedder det? Derfor er det også blevet brugt meget til funktion, altså funktionstøj, men jo også, som vi kender det fra telte, og selv vores kufferter har jo også lynlås. Der er lynlås alle steder i dag. Og så især inden for, der er ikke noget sted, der er noget med, altså funktionstøj, det er virkelig, hvis man går til militæret, så er det i hvert fald også et sted, man har brugt lynlåsen rigtig meget. Så det er ligesom der, det har startet, og så omkring 1930, der begynder man at inkorporere det fra, ja, først har man haft det i 20'erne i sko, støvler, og så inkorporerer man det i tøj derfra omkring 1930, men det er først skjult, og så først i løbet af 30'erne, så inkorporerer dem, hvor man faktisk ser, det er et statement, her er der en lynlås, for før har man skjult den, men nu bliver den så brugt af den, hvad hedder det, designeren Schiaparelli, hun bruger den så, som virkelig ser det som et stort statement.
Nå, altså man ikke er bange for at sige, her der hænger stoffet sammen, eller det kan jeg lyne op det her.
Ikke bare som, at det hænger sammen, men at du faktisk kan se, at her er der noget moderne, her er der noget funktion, her er der virkelig som en del af udsmykningen, kan man sige, også en lynlås.
Til sidst, Christel Arnevæk, hvis YKK havde ringet til dig og sagt, vi overvejer at lave det helt anderledes, lynlåsen, hvad havde dit indspark til dem så været?
Jamen, mit første ville altid være, hvorfor? Hvad er det, vi skal med en ny bedre en? Ikke? Ja, og hvad er det, man skal? Og så gå den vej. Men det, de jo har valgt at gøre, det er jo at sige, hvordan kan vi optimere den? Hvordan kan vi lave noget, som, hvor funktionen er der, men hvor at vi ikke er holdt tilbage af, at den er for tung, eller den er for rigid, eller noget. Og på den måde har de jo virkelig fået lavet noget, der kan noget helt andet, og som virkelig kan understøtte tøj for, ja, funktionstøj, som er virkelig, hvor du skal ud og performe.
Men hvis du alligevel skulle sige, det her, det har vi brug for, det har verden brug for?
Ja, altså, jeg tænker, verden har brug for alle de innovative fremskridt, det kan være, og så er det så, nu er der så noget bæredygtighed også ind i det inden for, når de selv laver den, og så kan der så være omtanke om, hvordan sørger man for, at man kan vedligeholde sin beklædning i fremtiden også, hvis man har sådan en. Men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at lynlåsen skulle have været sådan her, fordi det ved, at der har siddet topfolk og designet på, og hvad hedder det, og fundet ud af, hvad kan vi overhovedet bruge sådan en lynlås her til. Mm. Og den vil kunne bruges til mange ting, både funktion, men også æstetisk.
Klart. Christel Arnevæk, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Det var så lidt. Hej.
Hej. Ansvarlig for beklædning, altså på Designskolen i Kolding. Klokken er 4:20. Velkommen til, David Turner.
Tak skal du have, Morten.
Producer på programmet, bevæbnet med hvad? 3 små kulturhistorier?
Lige præcis.
Så er alt, som det plejer.
Det er ligesom, det skal være.
Men historierne er nogle andre end dem, du plejer her med.
Det skulle det gerne være, eller så var der ikke meget nyhed over det, kan man sige.
Lad os høre.
Jamen, skal vi ikke begynde med finansloven? Det er jo selvfølgelig dagens store nyhed. Klokken 13, der kunne finansminister Nicolai Wammen og Co. jo præsentere en finanslov, ja, vedtaget af regeringen og de konservative.
Har den noget med kultur at gøre?
Det er jo altid det, vi leder efter på vores redaktion. Så lader vi kollegerne andre steder i huset om at kigge på alt det andet, fordi de har selvfølgelig hæftet sig ved familiernes økonomi, styrket beredskab, nemmere vilkår for elbiler osv. Men vi er jo kulturradio, så vi prøvede at finde ud af, hvor mange penge, der bliver sat af til kultur næste år. Og det bliver ca. 2,3 milliarder kroner til kultur, medier, idræt og foreningslivet.
Ja, og er det mere eller mindre, end der plejer at blive sat af?
Kulturministeriets pressemeddelelse mener, at der bliver skruet op i hvert fald. Der er i hvert fald et par nedslag, vi kan lave. Der kommer en scenekunstreform. Bogmomsen bliver afskaffet, det har vi jo talt om før. Mm. Sammen med vores svenske broderfolk, så skal vi prøve at blive værter for EM i kvindefodbold i 2029.
Det koster også penge jo.
Det gør det jo. Og derudover så får landsdelsorkestrene, som vi har 5 af, altså Aalborg, Aarhus, Odense, Sønderjylland og Sjælland, de får ekstra midler.
Ja.
Det digitale leksikon Lex.dk er også kommet på finansloven. Til gengæld så er der ikke penge til den danske ordbog, som vi har dækket her på programmet.
Nå, så vil man hellere give dem til Lex.dk. Det er jo også en slags... Ej, det er jo ikke en ordbog, men mere...
Det er noget andet, det er jo leksikon i hvert fald. Ja. Ja. Så med mindre det danske sprog- og litteraturselskab finder private sponsorer, så er dens fremtid altså stærkt tvivlsom.
Nå.
Vi skal også en tur nordpå.
Ja.
Op til det mildest talt belastede norske kongehus og kronprinsesse Mette Marits ældste barn, Marius Borg Højby. De fleste har nok bemærket på nuværende tidspunkt, at han har en ret mørk side.
Ja, han er i hvert fald ude i nogle problemer.
Det er han nemlig, og det får også et litterært afsæt, for i går så udkom der en ny bog i Norge, der hedder Hvide striber, sorte får.
Ja, han er blevet sat i forbindelse med narkotika, kriminalitet.
Ja, voldtægt, mange andre grimme ting. Ja. Men altså, den her bog har så også afført litterær ballade, fordi forfatterne bag bogen har allerede i dag mødt kritik for flere graverende fejl i værket. Vi kan starte med et foto, som viser en næse og nogle hvide striber, som ifølge den norske graverjournalist bag bogen, viser netop Marius Borg Højby. Men nu
altså,
må forlæde...
det var hans næse.
Det var hans næse og hans hvide striber der. Men forlæder må nu indrømme, at det nok ikke er ham alligevel. Fordi kunstneren bag billedet kan fortælle til det norske medie VG, at det er en kvindes næsebor, som man ser her på billedet.
Nå.
Ja.
Hvad gør de så, forlæder? Ja,
de har de så lovet at rette også, inden den udkommer på dansk den 14. november. Men det er altså ikke det eneste...
Rette til den rigtige næse?
Det er der ikke står, at det er hans. Jeg tror ikke, de har, hvis de havde et billede, som de vidste var hans næse, så er det nok det, de havde brugt.
Der er også andre fejl i bogen. Der bliver påstået, at Marius Borg Højby skal have solgt narko på den kendte Karl Johan Gade, som ligger i hjertet af Oslo og fører op til Kongeslottet, mens politiet holdt øje med ham. Og den oplysning bliver altså tilbagevist af politiets pressechef. De siger også, at han har lavet hundredvis af pengeoverførsler til en suspekt person. Det var heller ikke rigtigt. Der var tale om flere overførsler, men ikke hundreder. Men Asger Haug vil nu ret fejlende, men fastholder at udgive bogen.
Alright.
Mm. Så skal vi til noget kriminelt dårligt fodboldspil i vores broderland Sverige.
Ja, det går ikke godt for Sverige.
Det har ikke været rigtig godt, vel? Og vi har jo ligesom et vist medansvar, for det er jo den danske tidligere angriber, Jon Dahl Tomasson, der har været landstræner for det svenske herrelandshold.
Er han blevet fyret nu?
Det er han nemlig. I sidste uge blev han fyret. Efter meget stor utilfredshed og en række pinlige nederlag. Men der er en kulturvinkel på den her sag, Morten. Ja. Kan du gætte, hvad den
er?
Det
var bare mig, der ikke vidste, at han var blevet fyret. Ja, kulturvinklen på sagen... Nej.
En del af irritationen derovre, det har været, at han insisterede på at tale engelsk til spillere og presse, i stedet for et blandinavisk.
Nå.
Lidt ligesom Berlingske, der for nylig interviewede Jens Stoltenberg på engelsk. Altså noget gør ondt i et skandinavist hjerte som mit, Morten.
Det kunne jeg forestille mig.
Jon Dahl, han er ude nu. Og ind kommer så den engelske 50-årige Graham Potter, der før har været træner for West Ham og Chelsea.
Og han skal tale svensk, så?
Det er lige præcis det, for han har tidligere trænet Østersunds FK i 7 år, og han forstår svensk. Og nu skal du høre, hvordan man vinder skandinaviske hjerter. Skal vi ikke prøve at høre et klip fra hans første pressemøde?
Jo, nej, efter, det ligger der.
Ja. Efter ansættelsen.
Okay, så her taler Graham altså.
Det er Graham Potter.
Med 7 års erfaring i det svenske.
Mhm.
God morgon. Först och främst vill jag tacka Svenska fotbollsförbundet för den här möjligheten. Jag är mycket stolt över att vara förbundskapten för svenska herrlandslaget. Det känns spännande. Det känns otroligt. Men förlåt, nu måste vi fortsätta på engelska because your ears are going to bleed if I carry on speaking too much bad Swedish.
Er det ikke skønt?
Jo, både og, vil jeg sige. Men altså, så kan han jo ikke svensk, hvis han fortsætter på engelsk.
Jamen, han prøver i det mindste. Han gør en indsats for at forstå hinanden. Det tror jeg, mange her i Skandinavien kunne lære noget af.
Det lød som en dansker, der talte svensk.
Det gjorde det faktisk.
Det var sådan lidt flat.
Ja.
Men, altså, men hvad siger du så, historien var, at man skal tale svensk?
Historien er, at han er allerede væsentligt mere populær, inden han overhovedet har udrettet noget. Jon Dahl taler engelsk, Graham Potter taler svensk, og det er nok vejen til vores hjerter her i vores sprogområder, tror jeg.
Det må vi se, om han får Sverige med til VM.
Man har lov at håbe på broderfolkets vegne.
Tak for det, Daniel Sønder, hvis det var det, du havde med.
Det var det, jeg havde med.
Ja, men sådan blev klokken 4:15. Så skal vi til Rusland. Musik kan bruges til mange ting. For eksempel til at protestere mod præsident Putin og Ukraine-krigen. Hvis man gør det i Rusland, så lyder det sådan her. Putin er en gammel mand, der klamrer sig til sin trone, lyder det her i klippet, der gik viralt. Hundredvis af mennesker samlede sig for nylig i Sankt Petersborgs gader for at hoppe og synge med ønsket om at få en ende på præsident Putins styre. De synger en sang, der er forbudt i Rusland. Den hedder Swan Lake Cooperative, og den er ekstremistisk, siger de russiske myndigheder. Samtidig kan musikken også bruges til at støtte Putin og måske fremme nationalitetsfølelsen og patriotismen. Og ja, det er sangeren Shaman. Han optrådte med nummeret her fra Rusland i det alternative Melodi Grand Prix Intervision i september. Velkommen til, Katrine Stevnhøj.
Tak.
Kunne du høre, hvad han synger?
Jeg fik ikke lige fat i teksten.
Nej, det er også i orden. Du er PhD i russisk dog. Så der tegner sig ligesom to måder, man kan bruge musik på. Patriotisk, propagandamæssigt eller som protestsang. Hvis vi tager dem en af gangen, altså det her musik for Putin og fædrelandet, hvad kendetegner det?
Altså man kan sige sådan, hvis vi tager det lidt bredere i forhold til kultur, som er patriotisk, eller som har en funktion, politisk funktion i Rusland, så er det noget, vi har set sådan bredt set efter fuldskala invasionen, at der er kommet større fokus på det fra myndighedernes side. For eksempel her, som du selv nævnte, med intervention, hvor man altså bruger kulturen, musikken, som et politisk redskab til, at de siger så godt nok selv, det ikke er politisk, men det handler om et internationalt samarbejde, men det er altså et politisk redskab, man på den måde fremmer igennem noget kulturel produktion. Og det samme kan vi se på museer, hvor man kuraterer udstillinger med fokus på nogle bestemte fortællinger, man ønsker at fremme, som er i tråd med det, man godt kunne kalde sådan ideologien, i hvert fald de sådan russiske værdier, som Putins regime gerne vil fremme. Og det er jo ikke sådan noget helt nyt i russisk historie, at man har den her idé om, at kunsten ikke er for kunstens skyld. Det kan vi jo se helt tilbage fra Lenin, som også udtrykte det, at kunsten skulle have et didaktisk formål. Dengang var det sådan socialistisk realisme, og nu er det så en anden form for mere sådan militaristisk patriotisk billede, den her det her musik for eksempel får.
Så skal man, er der i sangene så sådan ønsker om at få folk vagt op til at melde sig til hæren, eller hvad er det, man vil med sangene?
Altså man kan godt dele det sådan patriotiske, nationalistiske musik op i nogle sådan forskellige kategorier, fordi der er noget, som har et meget sådan patriotisk, militaristisk udtryk, både sådan i det, der bliver sagt, sunget, men også i sådan den visuelle fremtoning. Hvis man for eksempel tager ham her, Shaman, som også stillede op for Intervision, han havde sådan en sang, der blev meget populær, Jeg er russer, var sådan titlen og også budskabet i den. Og hans fremtoning, hvis man sådan ser på ham, så ligner han lidt altså en... Altså hvis man lukkede øjnene og forestillede sig en fascistisk sanger, så ville han se sådan ud, ikke?
Hvordan ser han ud?
Jamen sådan sort tøj, og hvis jeg ikke helt husker forkert, sådan en rød rem på tværs ind over tøjet, og meget sådan arisk. Altså så det virker næsten lidt sådan karikeret, men det er altså den sådan appel, han har helt tydeligt.
Og så synger han, jeg er russer.
Ja, så det er et helt tydeligt budskab. Men på den anden side er der også noget kunst og kultur og musik nu, som har et mere sådan blødt, folkeligt, folklore fokus på naturen, på den russiske sjæl, på sådan i musikvideoerne ser du kvinderne sidde med sådan nogle tørklæder om hovedet, og sådan klassiske sådan folkedragter, som appellerer lidt bredere til dem, som måske gerne vil støtte op om nationalfølelsen og sammenholdet, og måske også regimet, men er træt af krigen, og i hvert fald ikke ønsker sådan at helt aktivt bidrage til den her sådan militaristiske dagsorden. Så du kan se sådan forskellige måder, som musikken og sådan den offentlige kultur kan samle folket.
Så man ikke nødvendigvis behøver at støtte krigen for ligesom at opleve den her nationalisme. Hvad får styret ud af det at henvende sig til sådan en kvinde med tørklæde, der er træt af krigen, men som måske gerne vil noget andet alligevel?
Altså nu taler vi jo meget om åndelig oprustning i tiden, ikke? Også herhjemme i Danmark, og vi også kunne se på Ukraine, at de også har samlet sammen deres nationalkultur under krigen, og vi gør det, fordi vi føler os truet, ikke? Eller i hvert fald, vi opfordrer folk til at gøre det. Ikke? Og på samme måde, så kan man jo også tænke sig, at det er det, man gør i Rusland, at man forsøger at fremhæve nogle af de her sådan klassiske russiske varemærker, om det er noget sådan særlig musikalsk tradition, eller folkedragter, eller mad, eller nogle bestemte smukke naturområder i Rusland. Fremhæver det, man er stolt af, og det, man egentlig gerne vil beskytte, frem for det, man bare gerne vil kæmpe imod. Så på den måde er det jo ikke så anderledes.
Det lyder næsten ligesom Ida Auken, der var forbi studiet her for en måned siden. Hun er nyudnævnt ordfører for åndelig oprustning hos Socialdemokratiet. Og så på en måde er det det samme, vi gør herhjemme, altså sætter fokus på det danske, det vi gerne vil beskytte. Og det er også det, de gør i Rusland.
Det kan man jo godt sige, ikke? Og man kan selvfølgelig sige, at den her, det her fokus på noget, som ikke er sådan krig, død og ødelæggelse, altså det har også en lidt bredere appel ud i det russiske samfund, også til dem, som ikke ser sig selv som værende sådan direkte krigsstøtter.
Mm-hmm. Hvor effektivt er det så? Ved man det?
Nej, der tænker, kan jeg ikke nogen sådan nogle undersøgelser, der måler, hvor effektivt det er. Og hvis vi sådan kigger på den folkelige opbakning til krigen og til Putin og tilliden til staten, så er det ikke, fordi de sådan skal sidde og ryste ind i Kreml, for at folk ikke støtter op. Men man kan sige, at det er jo effektivt i forhold til at samle russerne om at stå sammen i en tid, hvor det godt kan være svært, for eksempel i forhold til sanktioner og i forhold til mindre muligheder for at rejse ud og sådan have noget at gøre med resten af verden. Så kan man sige, at vi har jo Intervision, og vi har også vores egen musik og vores egen kultur, så Rusland står egentlig stærkt selv, og det er værd at kæmpe for.
Og vi har også, kunne de sige, sommer i Moskva.
Ja.
En stor kulturfestival. Hvad gik det ud på?
Jamen, jeg kender faktisk ikke helt til de sådan konkrete rammer for den her festival, men altså, der er jo stadigvæk altså sådan kultur og for unge mennesker i Moskva, også dem, som ikke nødvendigvis sådan definerer sig selv som værende sådan patrioter eller forholde sig til krigen. Ikke? Så det er jo igen et eller andet med at lave nogle begivenheder for folk, som også er gratis, og tilbyde det fra statens side og sige, vi kan godt give jer alt det her, og I behøver ikke sådan rejse væk.
Og så hvis vi vender perspektivet og ser på dem, der synger eller laver kulturprodukter imod Putins styre, hvad vil du sige kendetegner den i dag?
Altså det helt overordnede sådan fællesnævner, det er, at det er meget, meget vanskeligt at på nogen måde ytre nogen form for kritik, både sådan eksplicit og implicit kritik af regimet. Så for eksempel den her sang, du spillede tidligere, Svanesøen Kooperativet, eller hvad det hedder.
Ja, Swan Lake Kooperativet, ja.
Den er produceret af en, eller skrevet af nogen, der befinder sig i eksil, og så sunget ind i Rusland. Og det er også et tegn på, at det er virkelig, virkelig vanskeligt at få lov til at ytre noget på det her punkt. Det, der kendetegner dem, der lytter til det, når jeg sidder og ser her ude fra Danmark ind i Rusland med det forbehold, så er det unge mennesker, som i forvejen har en tilbøjelighed til at være imod regimet. Træt af krigen, måske i forhold til nogle andre begrundelser end mange andre er træt af krigen, altså de er trætte af det humanistiske perspektiv i det, ikke? De er imod krigen. Og på den måde så giver det her musik en anden form for ventil, hvor de kan få lov til at se, at der er nogle andre, som mener det samme som dem, og hvor det kan virke meget farligt at selv stille sig op med et skilt med sine egne ord og sige, jeg er imod krigen, eller med sine egne ord gå ud på Telegram eller det kontaktchat, eller hvad man nu bruger i Rusland, og skrive, jeg er imod krigen, så er det måske nemmere at synge noget, nogle andre har skrevet, mens der er 100 andre, der også gør det. Og på den måde føler man for sin stemme hørt.
Ja, nu siger du, at de kan få lov til at opleve den ventil, men det er jo så også svært, ikke? At få lov til faktisk, uden at der bliver slået ned på de her auktioner, som de laver. Hvor nemt i gåsøjen er det at få lov til at dyrke musik, der siger Putin imod i dagens Rusland?
Altså noget af det, der er så enormt effektivt ved den måde, som den politiske undertrykkelse fungerer i samtidens Rusland, det er, at den er så arbitrær, at det er svært at regne ud, hvem den rammer, hvornår den rammer, hvor meget der skal til. Fordi vi har jo set nogen, der kan få lov til at ytre rigtig meget, uden at få mange meget lange fængselsdomme, og omvendt set nogen, som tegner en tegning i skolen, og så ryger deres far i fængsel. Så det er jo den måde, man kan få folk til ikke at ture og sige noget, ikke?
Er det et tænkt eksempel, det der?
Eller? Nej, det er det med en, der tegner, og faren ryger i fængsel. Ja, det har jeg set. Nu kan jeg ikke lige huske navnet på vedkommende. Det er flere år siden, tror jeg, ikke? Men
så vilkårligt bliver der slået ned. Så er det den der... Det skaber sådan en utryghed.
Ja, en følelse af, at der altid er nogen, der potentielt holder øje.
Hvilken rolle spiller den så alligevel, musikken? Du siger, det er en ventil.
Altså man kan sige, at på den måde er det jo ikke så langt fra, nu talte jeg om åndelig oprustning tidligere, det er jo også en form for åndelig oprustning, der kan få lov til at eksistere i det skjulte, ikke? At du kan se nogle andre i øjnene og se, der er andre, der mener det samme som dig, og det er ikke noget nyt sådan i russisk historie, at man tyr til protestmusik, og vi har også set, hvordan nuværende unge russere, de tyr til, eller kigger på det, der skete i Sovjetunionen og bruger nogle gamle protestsange og synger dem igen, og på den måde får noget åndelig oprustning og en mulighed for at lukke noget, en lille smule luft ud.
Ja, selvom det er noget farligere at opruste åndeligt for dem, end det er for os herhjemme. Men de står sammen til synligheden mange russiske protestsangere for... En gademusikant ved navn Yevgeni Mikhailov besluttede sig for nylig for at støtte et band, der var kommet i fængsel. Men det var heller ikke konsekvensfrit for ham. Man kunne læse på hans Telegram-konto i tirsdags, at han er blevet varetægtsfængslet. Avisen Berlingske har fundet en video, hvor man kan høre ham synge om en traumatiseret soldat. Og han står altså bare, Mikhailov, her på gaden med sin guitar og et mikrofonstativ og synger.
Ты солдат, я вижу по глазам, что ты бывал там.
Ja, han synger, du er soldat i omkvædet. Uanset hvilken krig du kæmper i, så tilgiv mig, for jeg vil være på den anden side. Hvad tænker du, Katrine Stevenhøj, når du hører historien om Yevgeni Mikhailov i dag, som så blev varetægtsfængslet for det her?
Ja, hvad tænker jeg? Det er altså et udtryk for et modstand imod den her militaristiske kultur, ikke? Og direkte modpol til noget af det sådan patriotiske musik, som ham, Charmant for eksempel, synger. Ja. Men det vidner også om et regime, som på ingen måde har lyst til at tillade nogen form for protest, ikke? Hvis man ikke kan stille sig op og synge en sang, som jeg vil i hvert fald vil tolke som ganske fredelig.
Mm. Ja. Men så bliver den alligevel tolket som en protestsang.
Ja, man skal tænke på, at tilbage i marts 2022, lige efter at fuldskala invasionen var startet, så indførte man to nye love om henholdsvis diskreditering af de væbnede styrker og spredning af såkaldte falske nyheder om de russiske styrker, som kan give op mod 10 års fængsel. Og den lov er formuleret på en måde, som er så bred, at det der med at diskreditere de væbnede styrker, Det tror jeg godt, man kunne tolke den sangtekst som værende. Ja. Så det kunne godt falde ind under sådan en paragraf.
Det er svært at navigere i det samfund lige nu. Katrine Stevnhøj, tak fordi du kom.
Selv tak.
Fortalte om det. PhD i russisk. Vi kan lige nå den lille historie om et band, som du ikke kender, tror jeg. Vi begynder med historien om Northside-festivalen i Aarhus. De har spurgt deres følgere om, hvem de gerne vil høre på næste års musikfestival. Det er der mange, der gør. Også Roskilde. Og så lavede Northside en liste med falske navne, fordi folk har foreslået alt muligt mærkeligt. Tampia Pala, Millie Cyrus, og så også min veninde Signe, var der en, der havde skrevet. Men ifølge GAFA gik der ikke lang tid, før flere Instagram-brugere gjorde Northside opmærksom på, at min veninde Signe faktisk er en levende musiker, og ikke bare et sjovt påfund. Og hun reagerede med smil og skrev, jamen jeg sidder klar, når I ringer Northside, nu har vi jo fundet hinanden og vil gerne være venner. Vi kan lige op mod radiovisen og orientering høre, hvordan hun lyder. Hun hedder Signe Barsø Sørensen, går på Syddansk Musikkonservatorium, altså måske på vej på Northside.
En time var fem kvarter. Giv mig bare en time mere, før jeg tager den lange vej hjem til Aarhus, hjem til dig. Yeah.
Min veninde Signe. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering lige om lidt efter radiovisen. Den kommer her klokken 4.